питання бути в площині того, що Україна має віддати. Зрозуміло, нічого. І не територію, і не свої зовнішньополітичні орієнтації, починаючи від євроінтеграції до євроатлантичної інтеграції. Україна сьогодні має жорстко і водночас уміло проводити свої національні інтереси, в тому числі, і тут я з паном Лосєвим погоджуюся, в енергетичній сфері. Адже, ну давайте відверто скажемо, мова не тільки про нашу фактично монопольну енергозалежність. Мова і про те, що енергоємність ВВП України в 3 рази вище, ніж в Євросоюзі. Навіть більше, ніж в Росії, в нас на одиницю виробленої продукції використовується газу. І при чому тут політика? Коли ми говоримо про політику, я, наприклад, в даному випадку кажу, що прем'єр нинішній і весь уряд має працювати в економічній площині, перш за все в економічній, веду мову про те, що вони не мають думати про свої власні виборчі кампанії, про власні виборчі кампанії своїх політичних сил. Безумовно, економічна політика є теж політикою, але я думаю, що не треба пересмикувати терміни. Ми прекрасно розуміємо, коли говоримо про те, що Єханурів сьогодні має займатися економічними проблемами, енергетичними проблемами, що мова йде не про політику піарівську, що мова йде не про політику, як його політична сила буде виглядати в березні 2006 року.
Дякую, пане Зарубінський. Я би попросила наших гостей давати більш короткі відповіді, оскільки запитань у мене до вас багато, тим паче до нас приєдналися слухачі. Алло, ви в ефірі, формулюйте своє запитання.
Це пан Віктор з Києва.
Добрий вечір.
Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, от мені не зрозуміло, розтолкуйте, чому ми присосались до російської на труби нафти і газу?
Дякую.
Не все. У нас же є яскравий приклад Японія. Нас під боком Турція з аравійською нафтою, газом. Нас Молда, Румунія під боком своєю нафтою. Польща знаходиться теж скандинавська там нафта. Чого ви причепились до Росії? Навірно, того, щоб украсти краще.
Дякую.
Дякую.
Звичайно,
хто ризикне, пан Лосів?
Да, звичайно, я думаю, що і от цей момент вкрасти, він у нас завжди був дуже важливим для багатьох діячів. От. Але треба враховувати ще інший момент. Справді, абсолютно я тут згоден з паном Зарубінським, коли він каже про енерговитратність нашої економіки. Ну, мені довелося читати такі дані, що Польща, яка є зіставна з нами за територію, населенням, промисловістю, витрачає в кілька разів менше газу, ніж ми в виробництві, а ми десь понад 70 мільярдів кубометрів газу. Ну, це абсолютно неможливо в сучасному житті, в Європі такого ніде немає.
Тобто це проблема економії?
Проблема економії, проблема технологічного переозброєння всієї нашої промисловості. Це питання життя і смерті. Або ми це зробимо, або просто прийде такий момент, коли нам жодного російського газу не вистачить, скільки б Росія не давала з таким споживанням.
Пане Зарубінський.
Я згоден з цим, я наведу не дуже багато статистики, але хотів би слухачі, щоб знали і наступне. У нас перевитрати енергоносіїв при ціні приблизно 60% від світової, а ми користуємося саме сьогодні по такій ціні, зрозуміло, що вона такою не залишиться. Так ось перевитрати енергоносіїв складають 12 мільярдів доларів на рік. Уявіть собі цю цифру. Втрати від можливого податку 3 мільярди доларів. Це при тому, що на 2005 рік видатки бюджету на Міністерство охорони здоров'я складають 0,3 мільярда доларів. Тому певною мірою можна погодитися з паном Віктором із Києва щодо того, що питання диверсифікації енергоресурсів, постачання, питання енергозбереження на сьогодні є питаннями, якщо хочете, високої політики, але з іншого боку це є абсолютно конкретними і прагматичними питаннями. І дуже хотілося б, щоб і Іван Плачков, як досвідчений міністр паливної енергетики, і прем'єр-міністр Єханурів дійсно зосередилися сьогодні на вирішенні, ну хоча поетапному, крок за кроком, цих питань. І тоді мені здається, що ми б не казали про те, що Єханурів є технічний чи не технічний. Врешті-решт, всі ми в нашому житті є певною мірою технічними персонами.
Дякую, пане Зарубінський. Перед тим, як ми продовжимо нашу дискусію, я хочу нагадати нашим слухачам, що в ефірі «Вечірня Свобода», де ми говоримо про візит українського прем'єра до Москви та про українсько-російські взаємини з політологом Ігорем Лосєвим та членом парламентського комітету з питань євроінтеграції Олегом Зарубінським. колишній міністр економіки Сергій Терьохін вважає, що Юрій Єхарнуров повертає Україну назад в економічних стосунках з Росією. Про це він заявив сьогодні в інтерв'ю Радіо Свобода, наголосивши, що такий підхід нового прем'єр-міністра суперечить зовнішньополітичному курсу України, визначеному Віктором Ющенком. Я хочу вам зараз запропонувати фрагмент цієї розмови.
Єхарнуров заявив в Москві, що головним партнером України є Російська Федерація. Він забув головний посил Ющенка, який декілька місяців тому бідкався про те, що Росія в долі зовнішньої торгівлі має Європейський Союз 1,5 рази більше, ніж Україна. І пропонував уряду України зробити все для того, щоб підвищити стосунки економічного гатунку з Європою. Сьогодні було сказано, що ні, ми робимо орієнтацію назад на ринок, який є монополізованим, ринок, який не має нормальних конкурентних правил.
Тобто є доволі обмеженим?
Абсолютно вірно. І ринок, на якому ціни і тенденції складаються не під впливом загальних ринкових правил, правил вільної конкуренції, а від того, що буде говорити Кремль. На підтвердження своїх слів я хотів би процитувати сьогоднішній звіт голови Федеральної антимонопольної служби Росії Ігоря Артем'єва, який сказав, що в структурі найбільш небезпечних порушень антимонопольного законодавства є установлення монопольно великих цін, вилучення товарів з ринку з метою підтримання дефіцитів або скорочення, або взагалі зупинення виробництва деяких товарів. Я вам нагадую, що в Україні російський бізнес вже декілька разів такі експерименти робив. І почав це з нафтопродуктів, пам'ятаєте, в квітні місяці. Тому я б сказав, що орієнтація на один якийсь з ринків є великою похибкою, є політично-економічно небезпечною. І я б знову таки вернувся до сентенції пана президента України про те, що нам треба нарощувати нашу присутність в європейському ринку, ринку третіх країн, таких як Китай, Японія, скажімо, і, зрозуміло, Сполучених Штатів Америки.
Пане Терьохін, зараз багато хто заговорив про те, що уряд Єхарнурова буде значно комфортнішим, гнучкішим з точки зору національних інтересів Росії і російських можновладців, на відміну від уряду Тимошенко, в якому ви працювали. Чи поділяєте ви такі побоювання і застереження?
Я просто можу сказати, що якщо пан Єхарнуров піде всупереч тим ідеологемам, які висловлював президент, то його доля незавидна буде. Я думаю, що він скоро піде з свого посту.
Так вважає колишній міністр економіки Сергій Терьохін. Шановні гості, чи залишається Україна...
Пані Марина, я відповім, бо дійсно, я думаю, що про рівень компетентності...
Я ще вам запитання не встигла поставити, ви вже готові відповідати. Чи ви хочете пана Терьохіна коментувати?
Рівень компетентності тієї людини, яка тільки щойно давала інтерв'ю, можна проаналізувати, виходячи із стану нинішньої макроекономіки і економіки, і навіть мікроекономіки в Україні. І мені здається, що тут є підміна, знову ж таки, понять. Я не чув, можливо, десь були стенограми, але я не чув, уважно дивився за засобами масової інформації, що Єхарнуров сказав, що ми переорієнтовуємося і будемо орієнтуватися на один з ринків. Не треба ж так пересмикувати, не треба неправду говорити. Якщо він сформулював, що нашим головним партнером є Росія, можна безумовно аналізувати це. Але я думаю, що Юрій Ханурав прекрасно знає, що дійсно Євросоюз, якщо його розглядати в цілому, всі країни Євросоюзу, безумовно, більше має ринок, ніж Росія, і більше товарообіг з Україною, ніж Росія.
Але
якщо взяти
і
подивитися кожну окрему країну Євросоюзу, то зрозуміло, що Росія тут має більший товарообіг з нами і треба з цього виходити. Однак намагання вирішити конкретні питання, а я сподіваюся, що Єхарнуров намагався вирішити це питання, бо це питання не його уряду окремо, не його як прем'єр-міністра. Це питання людей, які входять, як ми звично кажемо, в осінньо-зимовий сезон. з такими цінами на газ, які пропонуються з Росією, і піддавати критиці намагання вирішити це питання, що протягом 9 місяців не вирішувалося, в силу різних причин, я тут згоден, в тому числі і суб'єктивного характеру, але очевидно і об'єктивного, мені здається, у всякому разі є некоректним. Треба дати можливість і Ханурову, як новопризначеному чи міністру, прем'єр-міністру, на призначення якого дала згоду Верховна Рада, реалізувати абсолютно конкретні економічні завдання.
Дякую, пане Зарубінський.
Це не гарно.
Ну, це вам варто уточнити, пана Тірьохіна. Дякую, пане Зарубінський. Я тут хотіла б долучити знову до нашої розмови і мого колегу Віталія Портнікова, і пана Лосєва. Скажіть, будь ласка, Юлія Тимошенко свого часу говорила, коли ще була прем'єром, що за її урядування Україна переходить на рівноправні паритетні стосунки з Росією. Політика Єханурова, це будуть поступки швидше, апеляції до Росії чи партнерські рівноправні стосунки, про які, власне, говорила пані Тимошенко. І словом, Єханурова поїхав зараз туди, до Москви. Просити чи домовлятися?
Мені здається, що просити. І це така своєрідна каноса. От, себто це певною мірою здача. От, певною мірою це визнання.
Тобто Україна залишається залежною від Росії, ну, і в політичному,
знаєте,
і економічному сенсі, як це було раніше.
За всі ці роки незалежності, на жаль, партнерських рівноправних відносин з Росією у нас ніколи не було. Дай Боже, щоб нова влада була здатна збудувати такі відносини. От, але поки що такого не було.
Віталію.
Так, Марина.
Алло?
Віталію. Так, я слухаю.
Я б хотіла, щоб ти теж дав відповідь на це запитання. Алло,
ну,
Віталій.
Тут досить проста, насправді, відповідь, як мені здається. Те, що говорила пані Тимошенко, це тільки гасло, а є економічна реальність. І мені доводиться повторити зараз те, що я казав 1994 року, коли прем'єр-міністром України був Леонід Кучма. І коли теж мова йшла про рівноправні або партнерські, або нерівноправні взаємини. Рівноправні партнерські взаємини України з Росією починаються рівно з того дня, як ми починаємо сплачувати за російські енергоносії за тими ж тарифами, що й інші країни світу. І беремо за транзит стільки ж, скільки беруть у Росії інші країни світу. До цього моменту ми є, перепрошую, енергетичною колонією Російської Федерації. Інша справа, що завданням наших політиків є обережне підвищення цих цін. Такі домовленості з росіянами, щоб це підвищення не відбулося одного дня, тому що ми просто вимерзнемо в Україні як мамонти. І з цієї точки зору мене дивує, що людина, яка працювала в Міністерстві економіки України, пан Тірьохін, не розуміє, що якщо таке підвищення відбудеться, тоді про якусь продукцію України на європейські, на американські чи на якісь інші ринки не доведеться говорити, тому що у нас не буде ніякої продукції, просто не буде. І я розумію, що людям, які зробили вдалі політичні і бізнесові кар'єри, як пан Серйозін, це абсолютно не має ніякого значення, тому що вони можуть читати лекції в якихось добре обігріваних університетах. Але варто подумати і про виборців, пан Серйозін.
Дякую, Віталій. Ми повернемося до цієї, до нашої розмови за одну хвилину. У нас на черзі короткі новини. Міжнародна правозахисна організація «Репортери без кордонів» вражена нападом сьогодні вранці в Києві на авто Валіда Арфуша, директора українського журналу «Папараці», в сьогоднішньому числі якого головна стаття присвячена синові президента України Андрієві Ющенкові. Прем'єр-міністр України Юрій Єхануров і голова уряду Росії Михаїл Фратков на зустрічі у Москві говорили про розвиток співпраці між двома країнами. Єханурова також прийняв президент Росії Володимир Путін. Президент Віктор Ющенко не бачить трагедії в тому, що рейтинги довіри центральній владі різко впали, і переконаний, що люди просто не поінформовані. А голова Верховної Ради України Володимир Литвин закликав Європу спростити візовий режим із Україною на зустрічі в Києві з головами парламентів 8 європейських країн. Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні спростило процедуру отримання туристичних, бізнесових, студентських і окремих категорій робочих віз, а також віз за програмами обміну. І з початку року в Криму розслідували і передали до суду 17 кримінальних справ про порушення виборчого законодавства. Правозахисна організація «Міжнародна амністія» закликає Євросоюз торкнутися порушень прав людини на Північному Кавказі на наступному саміті «Євросоюз-Росія». Влада Азербайджану зігнорувала рекомендації ОБСЄ про організацію майбутніх парламентських виборів, стверджує Організація з безпеки і співпраці в Європі. Керівництво Євросоюзу занепокоєне повідомленнями про фальсифікації на нещодавніх парламентських виборах в Афганістані. І нарешті останнє повідомлення. Грузинська поліція затримала двох російських миротворців у зоні грузинсько-абхазького конфлікту за контрабанду бензину і зброї.
Новини Радіо Свобода мобільним зв'язком. Номер 507. В мережах UMC, Київстар, Діджус та Джинс.
20 хвилин розмови, 2 гривні з урахуванням ПДВ.
507. Говорить Радіо Свобода.
Ну що ж, продовжуємо вечірню свободу. Шановні гості, якою ви бачите долю єдиного економічного простору за Єханурова? Чи зміниться підхід України до цього проекту? Леонід Кучма, як відомо в інтерв'ю газеті «Факти», заявив, що якщо Україна опиниться поза ЄП, то це загрожує найтяжчими наслідками. Чи не буде, на ваш погляд, переглянута концепція підхід України до цього проекту? І чи не буде різкого повороту до ЄП? Пане Зарубінський.
Думаю, що не зміниться загальна стратегія. На моє переконання, і, до речі, про це неодноразово говорив пан Ющенко, до речі, і Кучма про це казав, що для нас російськомовним потолком, стелею в плані глибини залучення чи інкорпорації до єдиного економічного простору є формування зони вільної торгівлі. Якщо ЄПом називається формування зони вільної торгівлі, то мені здається, яка б назва не була, головне, щоб ми виходили своїх українських національних інтересів. Якщо це відповідає нашим інтересам, то хай так буде. Але безумовно, що підходи до формування ЄПу і глибини залучення різних суб'єктів до цієї організації різні.
А чим відрізняється ставлення до ЄПу?
Ми ж прекрасно розуміємо, що єдиний економічний простір – це є проект. Проект сформований в Кремлі. Я думаю, що ніхто не може це заперечити. До речі, це є черговий проект, бо був Євразес, була пропозиція єдиного митного союзу і таке інше. Для Росії ЄП – це не тільки економічний, хоча значною мірою економічний, але й політичний проект. І тому для неї важливо, що він переріс або глибина залучення інкорпорації суб'єктів в цей проект переросли зону вільної торгівлі і пішли до митного союзу, навіть
Дякую.
До валютного союзу. І тому я думаю, що якщо Україна буде залишатися жорстко і чітко, але й зрозуміло для російської сторони на своїй позиції, тобто наша участь – це формування зони вільної торгівлі, я думаю, що в стратегічному плані для України нічого не зміниться.
Дякую, пане Лосів.
Єдиний економічний простір – це насамперед політичний проект, основна мета якого – це ізоляція України від Європи і цивілізованого світу. На превеликий жаль, як мені здається, зараз розпочинається процес повільного втягування України до ЄЕПу на російських умовах. І поки що я не бачу здатності нинішньої влади тримати удар і чітко відстоювати українські національні інтереси.
Дякую, пане Лосів. Ми маємо наступного слухача. Алло, ви в ефірі, ставте своє запитання.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
У мене вопрос і к ведущій, і к політологу.
Так, прошу.
Не думаєте ли ви, що то, що зараз відбувається в Україні, це давно задуманий Росії план, в якому головну роль відведена Тимошенко, її поїздки в Москву, зустріча з Путіним, по-родственному на его даче, по-моему, подтверждает это.
Дякуємо.
Но почему-то не вот ваш гость и не вы не говорите и о том, что Зинченко не только побывал в Москве, Тимошенко, но уже успел дважды съездить туда.
Дякуємо за запитання. Я не можу це коментувати, бо я насправді ведуча, а не експерт і не коментатор. Тому переадресую пану Лосів.
Да. Ну, ви знаєте, я, здається, вже років 18 до Москви не їздив, то в цьому відношенні людина абсолютно доброчесна. От. Але мені не здається, що якщо людина поїхала до Москви, то це вже все. Пам'ятаєте, був такий культовий фільм «17 мгновень весни», де пан, здається, Шелленберг казав, ну от, палиш американські цигарки, значить, продав батьківщину. Ну, річ в тім, що я не думаю, що сама по собі якась поїздка туди – це вже якесь свідоцтво зради. Бо туди не лише Тимошенко, от Єхануров там, Рибачук два дні там сидів з якимось дивним неофіційним візитом. Які неофіційні візити можуть бути в офіційних осіб? От. Тому, розумієте, оця демонізація, або демонізація Ющенка, або демонізація Тимошенко. Ми всі, громадяни України, зацікавлені в одній простій речі. Щоб в нас не було руїни, щоб Тимошенко і Ющенко над усе поставили національні інтереси України. Виходячи з цього, будували навіть свої відносини. Взаємини між собою.
Ви згадали про Рибачука, але ж Рибачук зате там дійшов висновку, що Путін – це цар. Шановні колеги, останнім часом слово СОТ, Світова організація торгівлі, зникло з політичної лексики можновладців. Тим часом відомо, що Україна так і не ухвалила увесь пакет документів, які потрібні для вступу в цю організацію. Чи може Росія випередити Україну в цьому процесі і чому українські законодавці не поспішають? Пане Зарубінський.
Ну, по-перше, я не хочу погодитися з тим, що законодавці не поспішають. Давайте все-таки об'єктивно підходити.
А від кого це залежить зараз?
Ну, давайте відверто скажемо, що президент ще в травні місяці жорстко критикував уряд за гальмування процесу вступу до СОТ. Було це? Було. Після цього протягом одного тижня були сформовані законопроекти, їх було більше десятка, причому абсолютно різні, на різні теми, які були в пожежному порядку передані до Верховної Ради. Незважаючи на те, Верховна Рада, дійсно, виходячи з необхідності, з загального розуміння необхідності вступу України до СОТ, прийняла 7 з цих законопроєктів всього за декілька днів. І після цього, очевидно, не треба ретранслювати чи артикулювати деякі заяви попереднього уряду, які знімали з себе відповідальність за не дуже якісний поступ до світової економічної організації торгівлі. І тому, мені здається, сьогодні питання, чи Росія вступить, чи Україна, є не актуальним. Зрозуміло, що Україна першою буде в світовій організації торгівлі.
От, пане
Дерев'якіна... Я думаю, що парламентарі зроблять все можливе для того, щоб законодавча сфера чи законодавчий сектор цього поступу були здійснені. Але давайте відверто скажемо, не всі двосторонні протоколи ще підписані. Більше десятка протоколів, а це питання уряду. Я думаю, Юрію Ханурову треба серйозно і новому міністру економіки, до речі, не демонстративної, а дуже фахової людини, Арсенію Яценюку, треба буде дуже серйозно попрацювати над тим, щоб і з двосторонніми протоколами все було гаразд.
Тобто, знову ж таки,
я думаю, що треба перенести це питання з площини взаємних звинувачень, перекидання каменюки в інший город на спільну, злагоджену і, скажімо так, консолідовану роботу щодо вступу України до СОТ.
У цьому зв'язку я вам хочу запропонувати ще один фрагмент розмови з колишнім міністром економіки Сергієм Терьохіним. Якщо говорити про СОТ, відомо, що Верховна Рада ще не доухвалила кілька законопроєктів, яких не вистачає для вступу України до цієї організації. Чому, по-перше, це не зроблено і чи буде це питання інтенсивно вирішуватися далі з огляду на те, що знову ж таки лунали думки про те, що Росія не хотіла, не воліла б, аби Україна туди вступила першою. Чи є в цьому сенсі якісь загрози і чи буде Єхануров прискорювати ці процеси?
Це добре питання. Ви знаєте, мене доволі збудила позиція мого наступника, пана Яценюка, який сказав, що може ми і вступимо до СОТу, але треба подивитися як, коли і взагалі на яких умовах. Це є питання національної безпеки. Давайте відверто говорити, що в разі, якщо Україна в Гонконзі стане членом світової організації торгівлі, то тоді Російська Федерація відповідно до процедур вступу має підписувати двосторонній протокол з Україною. І Україна має диктувати або зможе диктувати свої передумови для підписання такого протоколу. В цьому випадку Україна отримує карт-бланш для того, щоб вирішити всі питання, які не вирішуються роками.
А якщо станеться навпаки?
Якщо станеться навпаки, то станеться навпаки. Тобто, крім залежності від енергетики, скажімо, або ядерного палива, ми отримаємо і політичної залежності, давайте так все-таки бути відвертими, то ми будемо більш залежними і політично, і економічними від Кремля. Мені здається, що тут питання менше економічне, а більше геополітичне. І тому, знову таки, я вертаюся до позиції президента України, який поставив перед урядом Тимошенка в лютому місяці одне з перших завдань – це долучитися до СОТу цього року. Залишилося 14 законів технічних.
А хто гальмує ухвалення цих проєктів?
В Верховній Раді – це соціалісти, це доволі таке глибоке болото Народної партії і ті люди, які просто не хочуть, щоб Україна першою вступила до СОТу.
Це був Сергій Терьохін. Пане Зарубінський, коментуйте, вашу партію назвали в цьому переліку.
Ганебно, коли людина, яка засвідчила свою повну некомпетентність і незнання ситуації в Верховній Раді, ну, лобістом бути одне, а законотворцем інше. Так ганебно говорить про партію, без якої, без фракції Народної партії, жоден із законопроєктів СОТ не був би прийнятий. І він це прекрасно знає. Тобто це просто брехня і нахабство. І ще я хотів би
нагадати, ваша партія підтримувала, голосувала?
13 липня оцей самий пан Терьохін сказав, що законі прийняті...
Пане Зарубінський, я не хочу, щоб ви займалися піаром вашої партії, ви постійно мене перебиваєте. Будьте ласкаві, відповідайте на запитання, які я вам поставила.
Що Терьохін 13 липня, піаром ви займаєтесь, Терьохіна і Юлія Тимошенко. 13 липня Терьохін сказав, що законів, ухвалених Верховною Радою, цілком достатньо для того, щоб Україна вступила в СОТ. Треба подивитися стенограму цієї заяви і стане зрозуміло, що це абсолютно ахінея, тільки що сказано.
Це не піар, я хочу ще раз наголосити, це позиція колишнього міністра економіки Сергія Терьохіна. Дякую, прошу,
так,
пане Лосі.
Ну, я не буду брати участь у чварах наших вельмишановних народних обранців, для того є Верховна Рада. Я хочу ось що сказати. Я абсолютно згоден з паном Терьохіним, коли йдеться про те, що Україні треба потрапити до Світової організації торгівлі раніше за Росію. Бо якщо там раніше буде Росія, нас там не буде дуже довго. От, між іншим, зараз отака ситуація у Росії з Китаєм, який туди потрапив раніше. І тепер Росія на переливки. І якщо ми не зможемо вчасно туди вступити на переливки, буде вже нам. Тому це справді питання національної безпеки і геополітичного вибору.
Дякую. Шановні колеги, я хотіла, щоб ми наприкінці нашої програми поговорили про те, як Росія поводитиметься під час виборів до парламенту в Україні. Кого буде підтримувати Росія на виборах? Хай неофіційно. Тимошенко, нашу Україну, партію Януковича, партію Литвина, до якої належить пан Зарубінський. Кого, на ваш погляд?
Ну, по-перше, буде, звичайно, тотальне втручання, знову ж таки, українські справи. Може, трохи воно буде витонченіше, ніж було, і ефективніше, до речі. А кого буде конкретно підтримувати? Ну, мені здається, що формально Росія буде заявляти, що вона підтримує чинну владу. Бо це така була позиція ще Путіна – завжди працювати з чинною владою. От був Кучма, працювали з Кучмою, тепер Ющенко. Але насправді, важко сказати, я думаю, що росіяни ще теж не вирішили, кого їм підтримувати насправді і які робити ставки в цій грі. Але, думаю, в найближчим часом вони визначаться.
Пане Зарубінський.
Я думаю, що правий мій візаві сьогоднішній, і російський політиком ще не визначився, кого підтримувати на цих виборах. Те, що вони будуть намагатися росіяни, я маю на увазі еліта російська, політична і економічна, до речі, бізнесова, намагатися брати дуже серйозну участь у українських виборах різними методами, різними способами, що засвідчили врешті-решт і президентські вибори кінця 2004 року, це є факт. Кого будуть підтримувати, я думаю, що це буде залежати від перебігу ситуації.
Дякую, Віталію. А чи зацікавлена Росія, на твій погляд, в демократичному українському парламенті?
Я зацікавлена сам перед такому українському парламенті, в якому будуть звертати увагу на її інтереси. Так що вже зараз можна сказати, що цей парламент може бути демократичним з російської точки зору, але він має бути проросійським, хоча б декларативно. Тому можна чітко сказати, Росія буде підтримувати партію регіонів, це вже фактично ухвалене рішення. Росія буде підтримувати Народну партію, це практично ухвалене рішення. Буде певна підтримка соціалістичної партії, однак в рамках її співробітництва з так званою російською опозицією. А щодо Батьківщини і Народного Союзу нашої України, питання остаточно ще не вирішене, однак російська політична еліта, керівництво Росії, схиляється до варіанту задушити в обіймах.
А чи буде Росія впливати і втручатися на сам перебіг кампанії?
Я думаю, що тільки в тому випадку, якщо ці табори, які зараз борються між собою за російську ласку і ласкавість, не просто будуть боротися і обіцяти щось таке видатне, а ще й будуть їздити до російської столиці з документами на конкурентів.
Дякую, Віталію, дякую всім нашим гостям за участь у нашій програмі. А ми на цьому мусимо завершувати програму, одначе наші програми тривають і надалі. Залишайтеся з нами. Це була «Вечірня свобода», яку підготувала і провела Марина Пирожук. Говорить Радіо Свобода.